Eta itzineko egunotan izan gara bai, biolurreko ordezkarien batekin, hain xuxen ere biolurrek, biolur Gipuzkoak goite 10 urte egin ditu eta alako ospakizun bat berriki egin dute zestoan, eta horren ariretere Mirian Arrizabalarekin, egungo lehendakariekin eta solastatu gara, ondoko egunetan ere aukera izan dugu, hemen behin baino gehiagotan mintzatu zaigun Pello Rubiokin solastatzeko, bai biolur Gipuzkoaren sorreran ere izan zenetako bat, eta arek aipatu zakun, ba, hasieran, asmentan, bai, eskerrak hor biolur Nafarroare hortzen, eta eken gandik ere laguntza polite jaso zuterla, eta azteko nahiko lagungarri izan zitzaiotela, eta betiren biolur Nafarroa aipatu dugunez, preziski horren enbiziko urte horietan eta ondokoetan ere bai, aritutako bertze kide bat hemen txebiliko dugu, Jose Uranga, gurien ere ezaguna dugune. Egunon, Jose?
Egunon.
Hola, Jose, eta, bueno, beraz, aspaldiko kontua dire horiek, Duela, 30 urte, baina Nafarroan lehenagotik, ez da?
Bai, biolur Nafarroa sortu zen, laro eta amarrian. Eta, bueno, aukizuen bere hasiera izen zen, ba hori, gehien bat sortzeko eta sortu zen gehien bat ikusteko nola lehen izaten ziren jendia nola bildu eta nola elkarrez lagundu bere joerari ba jarraitzeko.
Betiren nekazaritza biologikoa bultzatzea zen helburue, ordura hartio ez dakit mundu hori nola zagoen edo zertzen zagoena.
Nafarroan alkartu ginen guk, nik uste dut lehenengoko taldia hogeta piku bazkide, hogeta hamar bazkide izango ziela sortu zen momentuan. Bildu ginen hasieran sorkuntza izan zen Tafallan eta ginen hor bueltan. Hasi ginen hamar bat eta lehenengo urtean ja izen ginen hogetan mar bazkide.
Nafarro osokoak orduan, Nafarro osotik?
Nafarro?
Nafarro osotik edo bai...
Bai. Alde batetik baratza egin zen hasi zen, ez? Baratza egin zen irinien zegoen baratza neiko garrantzitsuak, bata Javier Aldaia eta bestea Agustin Beroizekua, eta gero Tafallan zegoen Manuel Esparza, elbidero, erabaten zuena. Eta horrek izen ziren hasieran sortuntza sortu zuena eta taldia eta hasi zana horren bueltan hasi zan sortzen. Horre gero, bueno, eta lehengoko presidentea, lehengoko lehendakari izen zen Manuel Esparza. Eta hortik bi urtetara, hiru urtetara, ja Javier Aldaia jarri zen lehendakari bezala. Gero, horren izen zana bultzatu egin zuena Amengoko elkartia eta nekazari eta gehien bat abeltzainak izen ziren. Hor talde bat, nahiko garrantzitsu bat sortu zen abeltzainak zienak. Hor esen ziren alde batetik Jose Joaquin Cao de Villa, bere anaia Paco, gero Falseseko Aranda, Jesus Aranda, eta ere bai hor iparaldeko, bueno, Nafarroko Gabriel Errandonea,
Beratarra.
Gero hau Pirineuetan Manuel Landueza. Horrek hor talde hori izen zen sendotasun eman ziona ba elkarteari eta sortu zauena indar potenteena, no? Hori izen ziren gehien bat abeltzainak.
Ara, horren abeltzainak hoietako haunitz, tartien erranduzu Gabriel Errandonea Beratarra, hortxere izan zela, eta bueno, zu gainera idazkari lanetan ere izan ziren, ez? Urte handana bat.
Bai, bueno, lehenengoko idazkaria izen nintzen, eta ni hasi nintzen, idazkari bezala mapur bat kontuak eramaten eta proiektuak sortzen eta hor elkartu ginen bi tekniko gehien bat, bata Angel Mari Legasa eta ni izen ginen tekniko bezala hasi ginenak talde hortan lana egiten eta gehien bat egin genuena izen zen ba, informazioa erakarri ikusi beste arlo bat, beste toki batzuetan zer egiten zen, bai Espainian zehar, estatuan zehar eta gero be asko Frantzian zer egiten zen, ez? Eta horre bili ginen, informazioa eta sortzen, lortzen gehien bat, eta gero frantzitik gehien bat lortu genuen informazio asko, eta ekarri genuen tekniko asko, eta ba, beltzainak, eta frutal maian zegoen jentia, eta baratza gintzen zegoena, eta gero be, egin genuena izen zen, estatu mailean, egin genuen, hasi genuen, sorten olako struktura bat, ba, elkarrez ikusteko nola landu, eta nola bueno, lagundu ez gehien bat ondela hogeta mar urte hogeta mala urte hasi ginenian baginen oso gutxi eta jentia bueno, horre ginen jentia oso bakarra, ez? Eta arduan alkarte ginen Valentziako jenteakin, Kataluniakin, Andaluziako beste elkarte batzuekin, eta hasi ginen urtero biltzen, eta egiten asambleadak urtero, ez? Eta horre on ginen 5-6 urte, ba, alkarrez ikusten eta alkarrez ba, laguntzen ba, gure movimentua laguntzeko eta sortzeko.
Beraz, mugitu zineten hor, eta ez guti gainera, bueno, gero taldeare egonkortu zenez, urtekin, baina baita desagertu ere hamarkada para baten ondotik?
Bai, ondela mar urte, hor gertatu zena gehien bat izen zen, azizala, hogeta, berrogeta, uste dut izen zela, berrogeta malauan, azizan sortzen, bueno, zertifikazioa eta eramaten zuen estruktura bat, ez? Estatuan hasi izan sortzen el CRAE eta hemen hasi izan sortzen el CEPAEN. Mm-hmm. Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra eta biolur hasi izan bere indarra apur bat eta bere joera hasi izan apur bat mantotzen eta gutxitzen. Eta zetaen, hasi zen apur bat indarra hartzen. Eta hor, bueno, hor sortu zen olako movimentu apur bat oreka bat, baina oreka gehien bat zepaen aldeko joera bat, ez. Eta orduan biolur apur bat, joen zen apur bat bere indarra galtzen.
Nolapaitiz.
Eta bero, sortu zanak izin zen, bueno, estruktura bat oso garrantzitsua izin zala trigo limpio. Eta hanbat gauza sortu zan hor bidean. Gure la, bidean leiko, bueno, esan izen, oza, izin zan momentu bat, ba, biolurreko ba, joera hasi zen makaltzen eta hori 2004an ja ikusi zen ez hauela holako indarra asko hori jarraitzeko eta gelditu izen eta hor desagertu izen biolur Nafarra. Orain oiaren da momentua ba garbi ikusten dela behar dela.
Beharrezkoa dela ikusten zuen, claro, CEPAEN aipatu dugu, baina hori ja nolabe instituzionalago, ez den erakundea erran daiteke.
Horirek. Eta behar da beste struktura bat ba betik eta dagoen estruktura bat berbido sortzea. Hori da orain daukagun, hori dagoen beharra eta hor gaude. Hori sortzen, hori ikusten nola berriro. Hori ikusi da zela biolur Gipuzkoa bere daukel oso olako nekazaitza ekologikoa da gauza bat oso berezia eta oso berezia eta esateko betik hasi ginen kontrakorriente eta jarraitzen dugu kontrakorriente. Osea, mundu ondan oso zaila da olako movimentua mantentzea. Osea, olako beti orain bai joendala nekazaitza ekologikoa joendala zabaltzen eta jentia esautzen du eta baina nekazaitza abeltzaitza momentu oso latzak eta oso gogorrak jarraitzen du, bueno, bizitzen du, ez.
Bueno, beraz.
Orduan, ez dut instituzional mailan bai, baina ez. Nekazaritza eta abeltzaren elikagaiaren ekoizpena oso zaila da mantentzea. Nekazaritza ekologiko ikuspuntutik. Tarduan, bueno, hor ikusten dugu, dala beharrezkoa berriro gauzak betik hasi eta ikus eta gure ikuspuntua mantendu eta jorratu.
Ba, hor dago, gogueta hor dago, nola nahi ikusiko, horri lotzeko gogorik eta indarrik baden, ez hori da bertzea, Jose?
Hori da, eta hor daude, nik usteo badaudela eta beharra dagoela. Orduan beharra baldin badago sortuko da.
Bueno, ba, hor utziko dugu, unek ere bertze baterako bidea ematen baitu, bertze aitziki honekin bertze noiz baitere guenen gara, baina, bueno, Jose Urangarekin azken urteetan eta gehien bat tomateari buruz, mintzateko elkartu gara, eta, bueno, orai hasiko da ekoizpena, ez ganden ustekoa jazkoa dezein haundie, iduri duenez, guraldiagatik hemen, hemen goa zari naiz, hemen dialdean, gero bakigu, Nafarroa anitza dela eta, baina, alare, bueno, badator poliki-poliki.
Aurten tomaten asuntua iparaldian leiko, ez da,
Jazi zugarria izan zen.
Baldin badao tartian tomatia betik eskaz.
Bueno, alare, bihar da, horri buruz mintzatzeko bertze egunen batean elkartikora, Jose?
Oso ondo.
Ba, zuri esker mila eta orduan hartio.
Ondo bili.
Gauza bera, adio bai.
Agur.